კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის მერვე ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ამბროზ ბირსის მოთხრობას შემთხვევა ჭოტისწყლის ხიდზე, რომელიც 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თარგმანების პროგრამის ფარგლებში დაბეჭდა სულაკაურის გამომცემლობამ. მოთხრობა თარგმნა ლია ჩხეიძემ.
ასეულო სორდი, თოფი მხარზე, მოემზადეთ, დაუმიზნეთ, ცეცხლი. ფაგვერმა ჩაყვინთა, რაც შეეძლო ღრმად. ყურებში წყალი ნიაგარას ჩანჩქერივით აუხმაურდა, მაგრამ მაინც გაიგონა მოგოდული ბათქი და როცა ისევ ზედაპირზე ამოცურდა, უცნაურად ჩაჭრილი ლითონის ბჭყვიალა ნატეხები დაინახა ნელ-ნელა, რომ ეშვებოდნენ ფსკერისკენ.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა ალეკო შუღლაძემ. დიოგენეს გამოცემულმა ალეკო შუღლაძის რომანმა გადამალვა 2017 წელს გაიმარჯვა ლიტერატურულ პრემია საბას საუკეთესო რომანის კატეგორიაში. გამარჯობა ალეკო.
გამარჯობა.
ცოტა რთული ამოცანა უნდა მოგცე, თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ გითხრა, რამდა გაინტერესა ამ მოთხრობაში, ოღონდ ისე რომ სპოილერი არ გამოგვივიდეს.
80-იანი წლები იყო, სარეჟისოროზე სწავლობდი, კინოსარეჟისოროზე და იქ მოხდა ისე რომ ჩემმა რეჟისორმა, ვინც ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო, ვინც მასწავლი და იმან მოიტანა და გითხრა, მოდი ეს მოთხრობა სცენარად გადავაკეთოთ. ხო და იქვე წავიკითხე თუ არა, რაღაცნაირად იმის მერე სულ დარჩა გონებაში სულ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან იმოქმედა. იმის მერე სულ მახსოვს, ფიქრობდი, ნეტავი ფილმად თუ გადააკეთეს, მეთქი ბოლო-ბოლო მე აღმოჩენდა რომ ყოფილა ასეთი რამე. ეს იყო რაღაცნაირად აი ესეთ რაღაცას შევეჩეხე, რაც რამაც მე შეიძლება ითქვას, რომ ჩემს შემოქმედებაში რაღაცნაირად ამან დატოვა კვალი.
გასაგებია. მოდით მაშინ მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი. კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის გარეთჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
შემთხვევა ჭოტისწყლის ხიდზე. ამბროზ ბირსი. ჩრდილოეთ ალაბამაში, რკინიგზის ხიდზე, კაცი იდგა და აბობოქრებულ მდინარეს ჩასქეროდა. ხელები ზურგს უკან ჰქონდა გაკროლი. კისერზე თოკი უჭერდა. თოკის ერთი ბოლო თავს ზემოთ კოჭზე იყო მიმაგრებული. ეშაფოტის მაქიურად შპალებზე რამდენიმე ფიცარი გაედოთ. ჯალათების როლს ფედერალური არმიის ორი ჯარისკაცი ასრულებდა. ჯალათებს სერჟანტი მეთაურობდა. მშვიდობიანობის დროს ის ალბათ შერიფის თანაშემწე იყო. ცოტა უფრო მოშორებით იმავე იმპროვიზებულ ეშეფოთზე შეიარაღებული კაპიტანი იდგა. ხიდის თავსა და ბოლოში ორი გუშაგი გარინდულიყო. თოფები მოემარჯვებინათ, იარაღი ვერტიკალურად მარცხენა მხარეს, სწორკუთხედ მოხრილ ხელში ეჭირათ. ამის გამო ტანი დაძაბული და არაბუნებრივად დაჭიმული ჰქონდათ. ეტყობოდა გუშაგებს ხიდზე მომხდარი ამბისა არაფერი ეკითხებოდათ. ისინი მხოლოდ ხიდთან მიმავალ გზას კეტავდნენ. ერთ-ერთი გუშაგის უკან მდინარის გაღმა არავინ ჩანდა. დაახლოებით 100 იარდის იქით ლიანდაგი ტყეში შედიოდა და მერე მოსახვევში უჩინარდებოდა. იქ, ალბათ, საგუშაგო იყო. გამოღმა მხარე კი გაშლ ადგილს წარმოადგენდა. ციცაბო ფერდობი მდინარის გასწვრივ ვერტიკალურად ჩასობილ ძელებს ებჯინებოდა. ძელებში დატანებული სათოფურებიდან ხიდს დამიზნებული ქვემეხის ტუჩი მოჩანდა. ფერდობზე კი მაყურებელი თავისუფლად მდგომი ქვეითი ჯარისკაცების ასეული ჩამწკრივებულიყო. თოფის კონდახები მიწაზე დაებჯინათ, რულები მარჯვენა მხარეს მიედოთ და ხელებით ზედ ჰქონდათ გადაჯვარედინებული. წკრივის ხელმარჯვნივ ლეიტენანტი იდგა. ხმალი მიწაში ჩაერჭო და ხელებით ვადას დაყრნობოდა. ხიდზე მყოფი 4 კაცის გარდა ხიდისკენ მიბრუნებული ჯარისკაცები ადგილზე გაშიშებულიყვნენ და პირდაპირ იყურებოდნენ. ორივე გუშაგი ერთმანეთის ზურგშექცევით იდგა. ერთი ერთ ნაპირს გასხეროდა, მეორე მეორეს და ხიდის დასამშვენებლად დადგმულ ქანდაკებებს გავდნენ. კაპიტანს გულხელი დაეკრიფა და უსიტყვოდ ადევნებდა თვალს ჯარისკაცთა საქმიანობას. არავითარ მითითებას არ იძლეოდა. სიკვდილი საპატიო პიროვნებაა და თუ წინასწარვე გვაუწყებს სტუმრობას, ოფიციალური პატივისცემით უნდა შევეგებოთ. დუმილი და უძრაობა სამხედრო ეტიკეტით პატივისცემის ნიშანია. ჩამოხრჩობა მისჯილი კაცი ასე 35 წლისა იქნებოდა. სამოქალოქო პირი ჩანდა, ასეთ ტანსაცმელს პლანტატორები ატარებდნენ. სახეს დახვეწილი ნაკვთები უმშვენებდა, სწორი ცხვირი, ენერგიული ნიკაპი, ფართო შუბლი. საფეთქლებზე გადავარცხლი შავი თმა კარგად შეკერილი სერთუკის საყელოს ეფინებოდა. ტუჩებსა და ნიკაპს ულვაში და წვერი უფარავდა, ლოყები კი გაპარსული ჰქონდა. დიდი ნაცრისფერი თვალები გულკეთილობას გამოხატავდნენ, რაც ცოტა არ იყოს უჩვეულო იყო ყულფში თავგაყოფილი ადამიანისთვის. არც შეულებრივ ბოროტმოქმედს ჰგავდა რაიმეთი, ომიანობის სამხედრო კანონი გულუხვია. სასიკვდილო განაჩენით აჯილდოებს ყოველგვარი ჯურის ხალხს, მათ შორის ჯენტლმენებსაც. მზადებას მორჩნენ თუ არა გუშაქმა ჯარისკაცებმა ერთი ნაბიჯით დაიხიეს უკან და ისფიცრები ზედ რომ მიდგნენ უკან გასციეს. სერჟანტი კაპიტნისკენ მიბრუნდა, სალამი მისცა და მაშინვე ზურგს უკან ამოუდგა. კაპიტანმაც ერთი ნაბიჯით გვერდზე გადაინაცვლა, ასე რომ მჟავდებული და სერჟანტი იმ ფიცრის თავსა და ბოლოში აღმოჩნდნენ ხიდის სამ კადონს რომ ფარავდა. ფიცრის ერთი ბოლო, რომელზე სამოქალოქო პირი იდგა, თითქმის მეოთხე კადონს ხვდებოდა. ადრე ამ ფიცარს აწონასწორებდა კაპიტნის სიმძიმე, ახლა მისი ადგილი სერჟანტს ეჭირა. კაპიტნის ნიშანზე სერჟანტი გვერდზე უნდა გადამდგარიყო, ფიცარი შეინძრეოდა და მჟავდებული ხიდის მალში ორ კადონს შუა დაეკიდებოდა. მჟავდებულმა ღირსეულად შეაფასა ამ ხერხის უბრალოება და პრაქტიკულობა. მისთვის არც ახე დაუფარავთ და არც თვალები აუხვევიათ. მან ფიცარს დახედა, მერე ფეხქვეშ აბობოქრებულ მდინარეს მოავლო თვალი. წყალში მორიც ეკვავდა და დინებას მიხვებოდა. რა ნელა მიცურავდა, რა ზანტი მდინარია. თვალები დახუჭა, უნდოდა უკანასკნელად ცოლსა და ბავშვებზე ეფიქრა. აქამდე ყველაფერი ართობდა, ახლა თამოსული მზის ხევებით აელვარებული წყალი, მდინარის ნაპირებზე ჩამოწოლილი ნისლი, პატარა ციხე სიმაგრე, ჯარისკაცების ასეული, მოცურავე მორი. ახლა კი მოულოდნელად ყველაფერი აერია თავში. რაღაც აბეზარი და გაურკვეველი ხმა ახლობლებზე ფიქს უშლიდა. ხმა იყო მკვეთრი, მკაფიო და მჟღერი, თითქოს გრდემზე ჩაკურს ურტყამდნენ. ყური მიუგდო, უნდოდა გაეგო, საიდან მოდიოდა ეს ხმა, ერთსა და იმავე დროს ასეთი შორეულიცა და ახლობელიც. ხმა რიტმულად მეურდებოდა, მაგრამ ძალიან ნელა, როგორც სამგლოვია როზარის რეკვა. თვითონაც არ იცოდა, რატომ ელოდა თითოეულ დარტყმას ასე მოუთმენლად და შიშით. დარტყმათა შუალედები უფრო და უფრო აუტანელი გახდა, რაც უფრო იშვიათად მოისმოდა დარტყმის ხმა, მით უფრო მეტ სიძლიერესა და სიმკვეთრეს იძენდა და დანასავით სერავდა ყურს. კაცი თავის სლივს იკავებდა, რომ არ ეყვირა, მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ მისი საათის ციკციკი იყო. თვალები გაახილა და ფეხქვეშ ისევ დაინახა წყალი. ოღონდ ხელები გამათავისუფლებინა, მარკუს მოვიშორებდი და წყალში გადახტებოდი. თუ ღრმად ჩავყვინთავ, ტყვია ვერ მოუწდება. ნაპირზე გავცურავ, ტყეს შევეფარები და შინ წავალ. ჩემი სახლი მადლობა ღმერთს ფრონტიდან შორსაა. ცოლი და ბავშვები დამპყრობლებისთვის მიუწვდომელნი არიან. როცა ეს ფიქრები, იძულებულნი ვართ ისინი სიტყვებით გადმოვცეთ, განწული ცნობიერებაში დალაგდა, უფრო ზუსტად, როცა ფიქრებმა მიზგონებაში გაიელვა, კაპიტანმა სერჟანტს ნიშანი მისცა. სერჟანტი განზე გადგა. პეიტონ ფაკუერი, შეძლებული პლანტატორი და მონათმფლობელი, ძველ და მეტად დარბა ისელ ოჯახში იყო აღზრდილი. ბევრი სხვა მონათმფლობელის მსგავსად ფაკუერი სამხრეთ შტატების გამოყოფისათვის გაჩაღებულ პოლიტიკურ ბრძოლაში მონაწილეობდა. თავადაც სამხრეთელი საქმის თავგამოდებული მომხრე გახდათ. მისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო მამაცი არმიის რიგებში შესვლა ვერ მოახერხა. ეს არმია უიღბლოდ იბრძოდა და კიდევაც გაანადგურეს კორინთოსთან. უსაქმურობაში პეიტონ ფაკუერსაც გული ელეოდა, უნდოდა როგორმე გამოეყენებინა თავისი ძალა. ჯარისკაცურ ცხოვრებაზე ოცნებობდა და ხელსაყრელ დროს ელოდა. ღრმად სწამდა, ასეთი შემთხვევა მიეცემოდა, რადგან შოულებრივ ასია ხოლმე ომიანობის დროს. მანამდე კი რაც შეეძლო იმას აკეთებდა. ყოველთვის მზად იყო, დახმარებოდა სამხრეთელებს. არ ყოფილა დავალება, თუმცა სულ უბრალო რომ არ შეესრულებინოს. არ ყოფილა ისეთი სარისკო საქმე უორი ეთქვას, ოღონდ მის საწინააღმდეგო და რამხედრებულიყო სამოქალაქო ადამიანის სინდისი. მაგრამ ეს სამოქალაქო პირი სული ჯარისკაცი იყო. მას წრფელად და თითქმის ბრმად სწამდა აშკრად სულელური პრინციპისა. სასიყვარულო და სამხედრო საქმეებში ყველაფერი ნებადართულიაო. ერთ საღამოს ფაკუერი და მისი მეუღლე ჭიშკართან ქვისკამზე ისხდნენ. მათ ნაცრისფერ ფორმიანი ცხენზე ამხედრებული ჯარისკაცი მიმოახლოვდა და წყალი ითხოვა. მისის ფაკუერი ხალისით გაემართა სახლისაკენ წყლის გამოსატანად. როგორც კი ხალი წავიდა ხმარი მტვერში, ამ განგლუმ ხედარს მიუბრუნდა და დაწროლებით გამოკითხა ფრონტის ამბები. იანკები რკინიგზის აღდგენაზე მუშაობენ და ახალი შეტევისათვის ემზადებიან, თქვა ჯარისკაცმა. ჭოტის წყლამდე მოვიდნენ, ხიდი შეაკეთეს და სანაპირო სიმაგრე ააგეს. ყველგან ბრძანებაა გაკრული, ყოველ სამოქალაქო პირს, ვინც კი შემჩნეული იქნება ლიანდაგების, ხიდების, გვირაბების ან მატარებლების დაზიანებაში, გაუსამართლებლად ჩამოახრჩობენ. ჩემი თვალით წავიკითხე ბრძანება. შორსაა ხიდი, კითხა ფაკუერმა. 30 მილი იქნება აქედან. ჩვენს ნაპირს თუ იცავენ. დინარიდან 9.5 მილის მოშორებით, რკინიგზაზე, საგუშაგოა. ყარაული ხიდზე დგას. რას უზამენ ჩამოხრჩობოდა მეცნიერების რომელიმე კანდიდატს, თანაც სამოქალაქო პირს, საგუშაგოსთან რომ გაძვრეს და ყარაულს წესი აუგოს, ღემილით თქვა ფაკუერმა. ჯარისკაცი ჩაფიქრდა. მე იქ ერთი თვის წინათ ვიყავი. ადიდებულმა წყალმა ხიდის ბურჯთან ბევრი სატივე ხეტყე მოზიდა. მორები გამხმარია და ზენზივით აინთება. ამასობაში მისის ფაკუერის დაბრუნდა და ჯარისკაც წყალი დაალევინა. ჯარისკაცმა თავაზიანად გადაუხადა მადლობა, მას მიძლებს თავი დაუკრა და თავქვე დაეშვა. ერთი საათის შემდეგ დაბინდებისას ჯარისკაცმა ისევ ამოუარა პლანტაციას. ეს ჯარისკაცი ფედერალური ჯარების მზვერავი იყო. პეიტონ ფაკუერმა გზნობა დაკარგა, გონი მწვავე ტკივილმა დაუბრუნა, როგორც თვითონ მოეჩვენა, მხოლოდ 1000 წლის შემდეგ მოვიდა გონს. მერე სული შეეხუთა, მტანჯველი არაადამიანური ტკივილი კითრიდან მთელ სხეულს მოედო. ტკივილის ცეცხლოვანმა ნაკადებმა სხეული გაავარვარა, სისხლის ძლიერი მოწოლისგან თავს გუგუნი გაქონდა. ამ შეგრძნებებში აზრი არ მონაწილეობდა, მისი არსების გონიერი ნაწილი უკვე განადგურდა, შეეძლო მხოლოდ ეგრძნო, გრძნობა კი წამება იყო. მაგრამ მან იცოდა, რომ მოძრაობდა, მატერიალურ სუბსტანციას მოკლებული, განათებული ღრუბლის მხოლოდ ცეცხლოვან ცენტრად გადაქცეული ვებერთელა ქანქარის მსგავსად მოძრაობდა ხევათო უაზრო რკალზე. უეცრად სმენა დაუხშო გაშმაგებულმა ღრიალმა. სიცივე და უკუნი ჩამოწვა, ტვინი ისევ ამუშავდა, თოკი გაწყდა და წყალში ჩავარდა. მაგრამ წყლით არ გაგუდულა, ყულფი ფილტვებში წყალს არ უშვებდა. ჩამოხრჩობით სიკვდილი მდინარის ფსკერზე. რა შეიძლება იყოს ამაზე უაზრო? სიბნელეში თვალი გაახილა და თავს ზემოთ სუსტი სინათლე დაინახა, მაგრამ რა შორსაა, რა წარმოუდგელა შორსაა. ეტყობა იძირებოდა, რადგან სინათლე სულ უფრო სუსტდებოდა და ბოლოს ოდნავ ღაციალებდა. შემდეგ სინათლე ისევ აკიაფთა, გამკვეთრდა. მიხვდა ზედაპირზე ამოსულიყო, დაენანა. ახლა თავს კარგად გრძნობდა, ჩამოხრჩობოდა წყალში დახრჩობა, გაიფიქრა მან. კიდევ რაღაცას გავს, მაგრამ არ მინდა დამხვრიტონ. არა, არ დამხვრეტენ, ეს უსამართლობა იქნება. შეგნებულად არ ინძრეოდა, მაგრამ მაჯებში მწვავე ტკივილმა მიახვედრა, რომ ხელების გათავისუფლება ცდილობდა. ყურადღებით ადევნებდა თვალს საკუთარ მოძრაობას, გულგრილად ელოდა შედეგს იმ უსაქმურივით თვალთმაქსის ოინებს, რომ შესცქერის. რა საოცარი მოქნილობაა, რა დიდებული, არა ადამიანური ძალაა. აჰ, პირდაპირ შესანიშნავია, ყოჩახ, თოკი გაიხსნა, ხელებმა შვება იგრძნეს და ზევით ამოტივტივდნენ. ბუნდოვნად ხედავდა მათ. სულ უფრო მეტი ყურადღებით დააგვირდა, როგორ წაეჭიდა ჯერ ერთი, მერე მეორე ხელი კისერზე მოჭრილ ყულს. ხელებმა თოკი მოგლიჯეს და გაბრაზებით ისროლეს შორს. ყულფი გველივით დაიკლაკნა. ჩამომაცვით, ჩამომაცვით ისევ. მოეჩვენა თითქოს ასე დაუყვირა ხელებს, რადგან მარყუშის შეხალვათება მაქამდე განუცდელი, არაადამიანური ტანჯვა მიაყენა. კისერი აუტალას ტკიოდა, თავითონესავით უხურდა. გული აქამდე რო სუსტად ზგერდა, ყელს მოებჯინა და ამოხტომას ლამობდა, მთელი სხეული საშლად დაეკრუნჩხა, მაგრამ ურჩი ხელები მის ბრძანებას არ ემორჩილებოდნენ. მოკლე და ძლიერი დარტყმებით სხეული წყლის ზედაპირზე ამოქონდათ, იგრძნო რომ თავი წყლიდან ამოიწია. თვალები მზემ დაუბრმავა, გულმკერდი უცებ გაუფართოვდა, საშინემა ტკივილმა დაუარა, ფილტვები ჰაერმა აავსო და იმავე წუთს ყვირილით ამოხეთქა უკანვე. ახლა სავსებით დაეუფლა თავის გზნობებს, გზნობები კი არაჩვეულებრივად მახვილი და ადვილად აღსახმელი გახდა. საშინელმა ელდამ ისე გაუმძაფრა და გაუმახვილა გზნობების ყველა ორგანო, რომ ახლა მანამდე მიუწვდომელსაც გზნობდა. ის შეყურებდა ტყიან ნაპირს, გარკვევით ხედავდა ყოველ ხეს, ხედავდა ცალკეულ ფოთოლსა და ფოთლის ძარღვებს, ჭრიჭინობელებს, რომელთაც ფრთები უბზინავდათ. ხედავდა ნაცრისფერ ობუბებს, ტოტიდან ტოტზე რომ გაუჭიმავთ ქსელი. ხედავდა ბალახზე გაბნეული წამის მილიონობით წვეთში გადატეხილ ცისარტყელას ფერებს. მორევის თავზე მოფუსფუსე მუმლის ბზუვილი, ჭრიჭნების ფრთების რთოლა, მცურავი ხოჭო საცეცების დარტყმა წყალზე, ნიჩბებაწეულ ნავს რომ წააგავს, ეს ყველაფერი ეს კაფეო მუსიკა იყო. თვალწინ პატრა თევზმა ჩაუსრიალა და გაპობილი წყლის ხმაურიც კი გაიგონა. ხიდისკენ ზურგშექცეულმა ზედაპირზე ამოცურა, იმავე წამს ხილული სამყარო ნელა დატრიალდა თითქოს და საკუთარი ღერძის გარშემო და მან დაინახა ხიდი, სიმაგრე, კაპიტანი, სერჟანტი და ორივე ჯარისკაცი, მისი ჯალათები. მათი სილუეტები მკაფიოდ ჩანდა მტრედისფერ ცაზე. ისინი ყვიროდნენ და ხელებს იქნევდნენ. კაპიტანმა ნაგანი იძრო, მაგრამ არ გაუსროლია. დანარჩენებს იარაღი არ ჰქონდათ. საშინელი და სულელური დასანახი იყო ეს უზარმაზარი ფიგურები ხელებს რომ იქნევდნენ. უცებ სროლის ხმა მოესმა, რაღაცა მძლავრად მოხვდა წყლის ზედაპირს მისგან რამდენიმე დიუმის დაშორებით და სახეზე წვეთების შეაშხეფა. ისევ გაისმა სროლა და ერთ-ერთი გუშაგი დაინახა. გუშაგს თოფი შემართული ჰქონდა. ლულას ტრადისფერი ბოლი აზდიოდა. მან დაინახა გუშაგის თვალი, რომელიც სამი ზნის ჭუჭრუტანიდან შეხურებდა. ამ თვალის ფერიც გაახსენდა. ნაცრისფერი თვალი, ყველაზე მახვილ თვალად რომ ითვლება და ყველა ცნობილი მსროლელი ვითომ ნაცრისფერ თვალაა. თუმცა ამ ნაცრისფერ თვალამ სროლელმა კი ააცდინა. შემხვედრო დინებამ ფაგვერი აიწაცა და ისევ ტყიანი ნაპირისკენ მიაბრუნა. მის უკან წკრიალა და მკაფიო ხმა გაისმა. ეს მონოტონური და მჟღერი ხმა ისე გარკვევით გაისმა, რომ ყველა დანარჩენი ხმა და წყლის შქაფანიც კი ჩაახშო. ფაგუერი მართალია სამხედრო პირი არ იყო, მაგრამ საკმაოდ ხშირად დადიოდა ბანაკებში და ამიტომ ამ რიტმული გაბმული კილოს აზრის გაგებაც არ გასჭირვებია. საქმეში ნაპირზე ჩამწკრივებული ასეულის მეთაური შაერია. რაც ცივა და ულმობლად, რაც დამაჯერებელი აღუშფოთველი მოდულაციით, რაც წინასთან მომფიქრებული და დანაწერებით გაისმა მკაცრი სიტყვები, რომლებსაც ჯარისკაცებისათვის სიმშვიდე უნდა ჩაენერგა. ასეულო სორდი, თოფი მხარზე, მოემზადეთ, დაუმიზნეთ, ცეცხლი. ფაგუერმა ჩაყვინთა, რაც შეეძლო ღრმად. ყურებში წყალი ნიაგარას ჩანჩქერევით აუხმაურდა, მაგრამ მაინც გაიგონა მოგოდული ბათქი და როცა ისევ ზედაპირზე ამოცურდა უცნაურად ჩაჭრტილი ლითონის ბჭყვიალა ნატეხები დაინახა, ნელ-ნელა რომ ეშვებოდნენ ფსკერისკენ. ზოგი სახესა და ხელებზე წამოედო, მაგრამ ისევ მოშორდა და ჩაიძირა. ერთი ცალი კისესა და საყელო შუა გაეჭხირა და კისერი დაუწვა. ფაგუერმა ნატეხი მოიშორა. სუნთქვა შეკრული, ისევ ზედაპირზე ამოცურდა და მიხვდა წყლის ქვეშ დიდი ხანი დაეყო და ამასობაში დინება საფრთხისაგან საკმაოდ შორს გაეტაცებინა. ჯარისკაცები თოფების დატენას ამთავრებდნენ. ლულებიდან ამოღებულმა ფოლოდის ზუმბებმა მზეზე გაიბრწყინა. ამავე დროს ორივე გუშაგმა საკუთარი ინიციატივით ხელახლა ისროლა, მაგრამ ისევ უშედეგოდ. ყოველივე ამას მობრუნებისას ხედავდა. ის ახლა გულდაჯერებით მიყვებოდა დინებას. ტვინი ისეთივე ენერგიით უმუშავებდა, როგორც ხელფეხი. აზრმა ელვისის სწრაფე შეიძინა. ლეიტენანტმა, მსჯელობდა ფაგუერი, შეცდომა დაუშვა, შაბლონურად მოიქცა. ამას აღარ გაიმეორებს. ბატკსაც ისევე ადვილად შეიძლება დააღწიო თავი, როგორც ერთ ტყვიას. ახლა, ალბათ, უბრძანებს სათითაოდ ისროლონ. ცუდადაა საქმე, ყველას ვერ გადაურჩები. მაგრამ აი, მისგან ორი იარდის დაშორებით წყლის საოცარი შემზარავით გაფუნი გაისმა. გუგული თანდათან შესუსტა. თითქოს ისევ ფორც უბრუნდებოდა და ბოლოს ისეთი გამაყრუებელი აფეთქები დაგვირგვინდა, რომ მდინარეს კერამდე შეარყია. წყლის კედელი წამოიმართა, მისკენ გადმოიხარა, თავზე დაემხო, დააბრმავა და გაგუდა. ახლა ზარბაზანის აყეფთა. სანამ აკაფებული წყლის გრიგალს დაახსევდა, თავს მიზანს აცნენელი ყუმბარის ზუზუნიც გაიგონა. ერთი წამის შემდეგ ტყიდან ტოტების ხრევის ხმა მოისმა. მეც აღარ იზამენ, ფიქრობდა ფაგუერი, ახლა ფინდიღზე გადავლენ, თვალი უნდა ვადევნო ზარბაზანს, კვამლი გამაფრთხილებს, გასროლის ხმა ხო ყუმბარაზე გვიანახსეს ყურამდე, ზარბაზანი კარგია. უცებ იგრძნო, რომ ზრიალასავით დატრიალდა წყალი, ორივე ნაპირი, ტყე, შორს დარჩენილი ხიდი, სიმაგრე და ჯარისკაცების ასეული, ყველაფერი ერთმანეთში აირია და გაითქვიფა. საგნებს მხოლოდ ფერით არჩევდა, ჰორიზონტალური ფერადი ძოვლების გაცოფებული ტრიალი. აი, ყველაფერი, რასაც ხედავდა. ფაგუერი მორევმა ჩაითრია. მორევი ისეთივე სისწრაფით ატრიალებდა და მიაქანებდა ნაპირისკენ, რომ თაბრუ დაეხვა და გული აერია. რამდენიმე წუთის შემდეგ წყალმა მარცხენა სამხრეთ ნაპირზე გამოაგდო. მტრებისგან კლდის პატარა გამონაშვერი იფარავდა. უეცრად შეწყვეტილმა მოძრაობამ ქვაზე დაბეშილმა ხელმა გზნობა დაუბრუნა. ფაგუერი სიხარულისაგან ატირდა. თითებით სილას მიეფერა. მუჭა-მუჭა იღებდა ქვიშას, ტანზე იყრიდა და ხმამაღლა ლოცავდა. მსხვილი მარცვლები ალმასივით, ლალივით, ზურმუხტივით ბრწყინავდა. ისინი ყველაფერს წააგავდა, რაც კი მშვენიერი არსებობს ამ ქვეყნად. ნაპირზე ხეები ბაღის გოლიათი მცენარეებივით იდგა. შეხყურებდა და ტკბებოდა მათი მწყობრი განლაგებით, მათი ყვავილების სურნელით. ხეებს შორის იდუმალი მოვარდისფრო სინათლე კი აფობდა, ხოლო ქარი ფოთლებში ეოლოსის ქნარი ვიჟღერდა. გაქცევაზე სულაც აღარ ფიქრობდა, სიამონებით დარჩებოდა ამ გრძნეულ კუთხეში და ასე იქნებოდა, სანამ დაეწეოდნენ. მაგრამ ისი ოცნება ხისტოტებში ამტყნარმა ფინდიხის ტვენამ და ტკაცადკუცმა დაარღვია. გაგულისებულმა მეზარბაზნემ უკანასკნელი სალამი ავალბეზე გამოუგზავნა. ფაგუერი წამოხტა, დამრეცი ნაპირი აირბინე და ტყეში შევარდა. მთელი დღე მზის მიმართულებით იარა. ტყე უსასრულოდ გაგრძელდა. არც მოტიტულებული ადგილი ჩანდა სადმე და არც მონადირის ბილიკი. აქამდე არც კი იცოდა ასეთ უდაბურ ადგილას თუ ცხოვრობდა. ამ აღმოჩენამ ცოტა არ იყოს შეზარა კიდეც. საღამო ხანს დაღლილობისა და შიმშილისაგან ძალა გამოელია, მაგრამ მეუღლესა და ბავშვებზე გამუდმებული ფიქრი წინ უბიძგებდა. როგორც იქნა გზაზე გავიდა და იგზნო, ეს გზა შინ მიიყვანდა. გზა ქალაქის ქუჩასავით ფართო და სწორი იყო, მაგრამ ეტყობოდა ამ გზით არავინ დადიოდა. ირგვლივ არც მინდვრები და არჩენობები ჩანდა, ადამიანის ჭაჭანებაც არ იყო. ძაღლსაც კი არსად დაუყეფია. გზის ორივე მხარეს მაღალი ხეები იდგა და შორიდან ისე მოჩანდა, როგორც ხაზები პერსპექტიულ ნახაზზე. ფაკუერმა თავი მაღლა ასია და ხეების კენწრებს შორის ცაზე ოქროს ვარსკვლავები დაინახა. უჩვეულო თანა ვარსკვლავედებად რომ ერთიანდებოდნენ. გრძნობდა მათ განლაგებას საიდუმლო და ავბედითი აზრი ჰქონდა. დღეს სავსე იყო უცნაური ხმებით, რომელთა შორის რამდენჯერმე უცნობ ენაზე ჩურჩული გაიგონა. კისერი ძალიან სტკიოდა, ხელი მოისრო და მიხვდა საშილად გასივებოდა. კისერზე შავი წრე თოკის კვალი აჩნდა. თვალებიც ისე დასივებოდა, დახუჭვა აღარ შეეძლო, წყურვილისაგან ენად შეუშუბდა. სიმხურვალე რომ გაენელებინა, ენა გამოყო. რა რბილ ბალახს დაუფარავს ეს უკაცრიელი გზა. ფეხქვეშ ვეღარც კი გრძნობდა. სიარულში დაეძინა, ან იქნებ ყველაფერი ბოდვა იყო. ახლა უკვე თავის სახლის ჭიშკართან დგას. ყველაფერი ისევია, როგორც დატოვა, და ყველაფერი მხიარულად ბწყინავს დილის მზეზე. ალბათ მთელ ღამეს მოდიოდა. ჭიშკარი შეაღო, ფართო ხეივაში რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა და ქალის ჰაეროვანი კაბა დაინახა. მისი ცოლი, ლამაზი, წყნარი, ახალგაზრდა ქალი შესახვედრად მოდის. კიბის უკანასკელ საფეხურზე ჩერდება და აუწრელი ბედნიერების ღიმილით ელის ქმარს. ღმერთო, რა კეთილშობილება და სათნოება, შვენიერია. ხელგაშლილი ფაკუერი მისკენ მირბის, საცაა გულში ჩაიკრავს. უცბად ძლიერი დარტყმა იგზნო კისერზე. მის გარშემო ზარბაზნის გრიალში დამაბრმავებელი თეთრი სინათლე აგიზგისდა. მერე უკუნი და მდუმარება ჩამოწვა. პეიტონ ფაკუერი მკვდარი იყო. ისერ გადატეხილი ეკიდა ჭოტიწყლის ხიდზე და ნელ-ნელა ირწეოდა.
კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. თქვენ უსმენთ ამბროს ბირსის მოთხრობას შემთხვევა ჭოტისწყლის ხიდზე, რომელიც თარგმნა ლია ჩხეიძემ და წაიკითხა მწერალმა ალეკო შუღლაძემ. ალეკო, ბირსისთვის მოთხრობების წერის აქტიური ფაზა დაიწყო საკმაოდ გვიან ასაკში, მისი 40-იანი წლების მიწურულს, ანუ 56-57 წლის იყო, როცა უკვე გამოვლილი ჰქონდა ომიც, ჟურნალისტური კარიერაც უკვე საკმაოდ განვითარებული ჰქონდა თავისი და მათ შორის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის. და ეს მისი მოთხრობების ციკლი, 25 მოთხრობის ციკლი, ამერიკული ანტისაომარი დოკუმენტია. და შეიძლება რომ შემთხვევა ჭოტისწყლის ხიდზეც ანტისაომარ დოკუმენტს მივაკითხოთ.
დიო, სწორედ ასეა. დასაწყისში ვახსენე რომ ეს მოთხრობა სცენარად გვინდოდა გადაგვეკეთებინა, მაშინ ბოლომდე ვერ ჩაუკვირდი მის არს ბოლომდე, მაგრამ შემდგომში, როდესაც რამდენჯერმე კიდე მომიწია მასთან კავშირი ამ მოთხრობასთან, კიდე მოთხრობასთან კიდე რამდენჯერმე წავიკითხე, მაშინ მივხვდი რომ ასე იყო სწორედ. საქმე იმაშია რომ თვითონ ეს ამბავი სამოქალაქო ომის დროს ხდება. მე როცა მე დამაინტერესა და წავიკითხე, დაემთხვა რაღაცნაირად ჩემ აზრზე, ეს განხილულია როგორც ცნობიერების ნაკადის გამოყენების რაღაც ადრეული მაგალითი არის. მანამდე იყო რა თქმა უნდა შუა საუკუნეებშიც ხდებოდა ასეთი რამ, მაგრამ ეს მოულოდნელი ფინალით გამიგეთ რაშია საქმე. თავი არ შეიძლება რა ხდება ახლა, რომ ომში გამარჯვებული საბოლოო ჯამში ვერ იქნება, რაღაც რომანტიზება ომის ამბროს პირსისთვის უცხოა. და მეც ვეთანხმები ამას. აი ეს მომენტი რომ დაუშვათ ეს სიყვარულში და ომში ყველაფერი დაშვებულია, დაუშვათ ეს ერთი რაღაც ინაამდეგობა და მეორე ის რომ რაღაცა რომანტიკულად ადამიანს უნდა რომ გახდეს გმირი და ამ დროს ამთავრებს იმით რომ აი ეს ნამდვილად ამბროს ბირსის ხელწერა არის. ორი რამ, ცნობიერების ნაკადის აი ეს რაღაცა ორიგინალობა შეიძლება ასე ითქვას და ანტისაომარი მეთოდი, უბრალოდ ხედვა, მე ასე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს გამოყოფს აი ამ მოთხრობას რა.
თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა იყო ამ სიუჟეტის ამ ოეცარ შემობრუნებასთან დაკავშირებით მოთხრობის ბოლოში. ზოგი ფიქრობდა, რომ ეს რაღაც შოკზე გათვლილი ილეთი იყო და უწუნებდა მას.
ისეთ რაშია საქმე, აქ ოსტატობას აჩენს, ამ ბიზნეს ოსტატობა ჩანს, იმიტომ რომ როდესაც მეორე და მესამე გადაიკითხა ამ მოთხრობას, აღმოაჩენ, რომ შუაში ის უხსნის ამ კითხვას, რომ მე შენ გიგებ ხაფანგს. იქ ისეთი მომენტები ხაც ყაში ჩავარნილი რაღაცა ტყვია, მაგრამ როგორ შეიძლება დაგიწვას და უშოთ ხვდებით რა შეიძლება საქმე ან
ფილმი რო ახსენე სცენარები მე გამახსენდა რომ ესეც რაღაც მომენტში ტოვებს ჰოლივუდის ფილმის დაბეჭდილებას რაღაცა შენელებული ტყვიები წყალში
კი როცა გარბის კი ეს ამას თავასობს ძალიან მნიშვნელოვანი ის მომენტი რომ ბირსი ამბობდა ამ როს ბირსი რომ მე არ მეყვარს ზუდი მკითხველიო ზარმაცი კითხველიო ასე თქვა რომელიც არ ფიქრობსო და მისი მოტყუება განიზრახა მართლა განიზრახა ეს ჩანს მოთხრობაშიც იქ ხომ ფედერალური არმიის მზვერავი მოდის ვიღა ჯაშუში რომელიც ატყუებს ამ ბეიტონ ფაკოს ხო ვითომ ატყუებს იქ ერთი მოტყუება იქ არის და ეს თვითონ სამხრეთელია და შესაბამისად თავის თავს რაღაცნაირად ამასთან აიგივებს და შემდგომში უკვე თვითონ ატყუებს იმას რომ გაიქცეუბნება. ეს რომანტი ეს უნდა გაქცეულიყო კაცო, ეს ეს კაცი ისეთი აი პატარა მომენტში ჩანს ისეთი ვაშკაცი რომ უნდა გაიქცეს გამიგეთ გმირია. მაგრამ სინამდვილეში ამიტომ ეფექტურობა რა ვიცი თითქოს სუდი არ არის ხოლმე რაღაცნაირად ისე რაღაცა გლამაზად თუ გააკეთებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ვიცი შეიძლება იმათი აზრით სწორი იყოს ვინც ამას შეეწინააღმდეგა. მე ესე ვერ ვხედავ.
ეს თლიანად ეს გმირი და ეს მოთხრობა არის ერთგვარი სატირა სამხრეთულ საზოგადოებაზე, რომელიც და მის ერთ წარმომადგენელზე, რომელიც რომანტიკულად უყურებს ამ ომს და გონია რომ სტონხარეს დგას.
კი, მაგალითად ეს ღირსეული სიკვდილი. თითქოს ღირსეული სიკვდილი, აი ეს ღირსეული სიკვდილი ვერ არბილებს სიკვდილს. ესე ჯის მე ასე ვფიქრობ ავტორი. ფაკუერი თითქოს ღირსეული სიკვდილით კვდება, მაგრამ მისი გონება ამას არ ეთანხმება, ხვდებით რა შეესაბამება. არ ეთანხმება და სანამ მოკვდება, მანამდე აი გარბის მაინც. იქ კი არ რჩება და ღირსეულად კი არ კვდება მაინც, გარბის. სოლი უნდა, იქ შვილები უნდა, გესმით რა შეესაბამება ეს. მისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ღირსეული სიკვდილი. ამიტომ ხდება ეს აი გონებაში ესეთი რამ, იქ ხომ მთელი დღე გარბესის. წარმოიდგინეთ როგორი დაღამდება, წარმოიდგინეთ როგორი ილუზორული სამყარო შეიქმნა, როგორი რა დავარქვა, როგორი ზმანება.
შეიძლება რომ ეს მისი მოგზაურობა უკვე პოსტფაქტუმ დავინახოთ, როგორც მოგზაურობა საიქიოში. შედის მე ამ ტყეში, სადაც არაფერი არ არის და სწორი გზა მიუძღვება წინ და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო ხედვა, მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყოდი რომ ბოლოში როცა აღმოვაჩინე რომ ის კვდება, ამან გადაძლია, მაწყობს რომ ესე აღვიქვა ეს, გადარჩა. იცით რა, ეს რეალობა, რომელიც არ არის რეალობა, როცა ის გარბის. ილუზორულობა, ეს ხომ შეიძლება ასევე რეალობა წარმოვიდგინოთ. იმ მომენტში მან იმდენი რაღაცა გამოიარა, რომ ნამდვილად რეალობა არა. ხვდებით რა შეიძლება? შეიძლება 64 არ არის, მაგრამ რამდენი ისეთი რამე გამოიარა, შეიძლება ცხოვრებაში საერთოდ არ ქონდა ასეთი რამ გამოული, ასეთი გაქცევა, გადაურჩა სიკვდილს და რაღაც მომენტში ჩავთვალე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მომენტი. ბოლოში ხამ ყველა კვდება. აქ მოკვდებოდა, სხვაგან მოკვდებოდა, მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი მან ეს გაიგარა რა, ეს გაქცევა.
სხვათა შორის ამ სიკვდილთან დაკავშირებით თვითონ ამბროს ბირსის სიკვდილის ამბავიც ძალიან საინტერესო არის და იუმორებით მოცული. როგორც ცნობილია, ის გადავიდა მექსიკაში, სამოქალაქო ომის დრო იყო და ერთ-ერთ გენერალთან ერთად რომელიც ქალაქიდან მოიწერა საბოლოო წერილი. არის ბევრი სხვადასხვა აზრი, მე იკვლევდნენ მაგას, მე მგონი ამერიკის საკონსულოც იძიებდა მაგ საქმეს თავის დროზე და არის სხვადასხვა ვერსია, რომ ზოგი ერთ ქალაქს ასახელებს, ზოგი ამბობს, რომ სულ სხვა ქალაქში დახვრიტეს. ზოგი ამბობს, რომ ერთი ვერსიით საერთოდ უკან დაბრუნდა და გრანდ კანიონში ცხოვრობდა სიკვდილამდე. ანუ მისი სიკვდილიც
იდუმალებით არის მოცული. კი, გეთახმებით, ეს ბოლო მისი წერილები თარიღდება 1913 წლის 26 დეკემბრით, რომელიც გამოაგზავნა მან მექსიკიდან. იქ შეუერთდა პანჩოვილის არმიას, როგორც ეს მაგრამ მექსიკაში ეს ვერისვენებდა კაცი, როგორიც აქ იყო, როგორიც აქ გარბოდა. ჯერ სამხრეთში ჩავიდა. სამხრეთში რო ჩავიდა, იქ ის ადგილები მოინახულა, სადაც თვითონ იბრძოდა, მერე მიხვდა რომ ეს რა გამოყოფილებდა, გადავიდა მექსიკაში. მოიხსენიებენ იქ როგორც ამერიკელ გრინგოს. და ბევრი ვარიანტები რო აი ეს ამერიკელი გრინგო ეს იყო თუ არ არისიან, მაგრამ იქ ვიღაცა შეეწინა ამდეგა კოლტი ამოიღო და ვიღაცას დაუმიზნა და ესეთი სიტყვები იყო ისეთ ბოლო წერილში. რა შემეხება მე? ხვალდილით აქედან გაურკვეველი მიმართულებით მივდივარ. აი ესეთ რაღაცას ამბავს. გამიგეთ, ესეთი თავისი ცხოვრებით, ხო? იმეორებს თავის მოთხრობას, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ისეთ რა არის, მე რამ დამაინტერესა კიდე რომ მისი არ იყოს, აი როგორც გაიქცა ის და ის რო უფრო რეალობად მიმაჩნია მისია ეს წეში გაქცევა და გადარჩენა, რასაც მე სამოთხე უწოდეთ. ასეთი ვერსიაც არის, რომ ერთი ვერსია რო Grand Canyon-ში დაბრუნდა და იქ თავი მოიკლა. მე ამის ამჯერა, ეს კაცი ხა თავს არ მოიკლავდა, მაგრამ შეთხზა ეს ყველაფერი მოიგონა და წავიდა ევროპაში. პირველ მსოფლიო ომში იღებდა მონაწილეობას და ომობდა ფრანგების მხარეზე. გესმით, ესეთი ვერსიაც არის. რაც ჩემთვის არის ძალიან მისაღები რა.
თუ გავითვალისწინებთ ასევე, რომ კიდე მეორე წერილში, რომელიც მე მგონი ასევე მექსიკიდან გამოგზავნა, ესეთ რაღაცას იწერება. რაც ძალიან გავს ყვალისაბნევის იმას ჩემთვის. თუ შეიძლება თქვა, რომ სადმე მექსიკაში დამხრვიტეს, იცოდეთ, რომ ეს საკმაოდ კარგი დასასრულია. ასაკის დაავადებების ან სარდაფის კიბეებზე კისრის მოტეხასთან შედარებით იყო გრინგო მექსიკაში ეს ევთანაზია.
ხო, ხო, გასაგები, ეს მე მგონი აქ ჩვენ გვათხოვს. როცა ესეთ ჭოტისხლის ხიძე ეს რაღაცას აკეთებს, იქ ემჩნევა, რომ ამ შემდგომში შეუძლია თავის წერილებშიც ასეთი რამე თქვას და ეს მისი ეს გაურკვეველი ბურუსით მოცული და ძალიან საინტერესო ფინალი, ასე თქვათ, ისე მოეწონათ, ისეთი მნიშვნელოვანი გახდა სხვა ავტორებისთვის, რომ ის ფილმშიც იქნა გამოყენებული. მის შესახებ მაგალითად გოვარდ ლავკრაფტმაც კი გააკეთა მოთხრობა ზღულფთან მალული და ახლობეთ ასეთი სახელწოდებით, სადაც აი ამ თემას განიხილავს, ამბროს პირსის გაქრობას. გარდა ამისა, გადაიღეს ფილმი ბებერი გრინგო, რომელშიც გრიგორი პეკი თამაშობს მთავარ როლს. ეს ძალიან მაინტერესებს, უნდა ნახო. ხო, ბებერი გრინგო 1985 წელს დაიწერა. ესე იგი კარლოს ფუენტესის რომანში არის. გესმის, კარლოს ფუენტესის რომანში არის და შემდეგ გადაიღეს ლუის პუენსო იყო ესეთ რეჟისორი, რომელიც გადაიღო გრიგორი პეკის მონაწილეობით ეს მოხუცი გრინგო. და ძალიან ბევრი ესე იგი ავტორი იმდენად საინტერესო იყო, რომ თვითონვე ამ საქმის გამოძიებას იწყებს მწერალი.
აჰა. ასე რომ ძალიან ბევრი გაგზელება მოყვა ამ მოთხრობას და ინტერპრეტაციამ. დიდი მადლობა, ალეკო.
მადლობა თქვენ.
კანოს მენდეთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის მერვე ეპიზოდს წერალმა ალეკო შუღლაძემ ჩვენთვის წაიკითხა ამბროს ბირსის მოთხრობა შემთხვევა ჭოტისწყლის ხიდზე. ალეკო მუშაობს ახალ წიგნზე, რომლის სახელიც ჯერ უცნობია. ის შეეხება ავტორის ინდოეთში გატარებულ წლებს და მისი მთავარი თემა იქნება მატერიალური სამყაროდან გაღწევა.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.